ตอนนี้ผมก็จะมาเข้าสู่การตอบคำถามซึ่งมีคนส่งเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะตอบกับท่านที่ส่งมาสดนะครับท่านแรกเขียนมาว่ายุคสมัยนี้เงินคือพระเจ้าเมื่อมีเงินสังคมให้การยอมรับจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาการดำรงชีพทุกวันนี้ตื่นมาก็ต้องใช้เงินแล้วก้าวออกจากบ้านก็เงินมีข้อความว่าคนมีเงินพูดเบาๆก็ได้ยินคนไม่มีตะโกนแทบตายก็ไม่ได้ยินค่ะคุณหมอนะครับคือผมคิดว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยก็คือทัศนะต่อเงินแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นทัศนะของสมาชิกที่ส่งมาหรือเป็นทัศนะที่เธอรับรู้ได้ว่าคนอื่นเขามองกันอย่างนี้นะครับเพราะทัศนะต่อการเงินของเราจะมีผลต่อการที่เราจะตกหลุมตกร่องผิดพลาดใน7ข้อนั้นด้วยนะครับคือทัศนะในเรื่องเงินเนี่ยมันมีหลากหลายครับขั้วที่ไกลที่สุดที่สมาชิกท่านนี้เขียนมาก็คือเงินคือพระเจ้าถัดมาก็จะเป็นเงินมันเป็นตัวบอกสถานะมันให้อำนาจมันบ่งบอกถึงความสำเร็จเราดูคุณค่าของเงินเราดูคุณค่าของคนด้วยดูว่าคนคนนั้นมีเงินแค่ไหนอันนี้คือขั้วที่มองเงินแบบไปด้านหนึ่งครับอีกขั้วหนึ่งก็จะมีสายที่เรียกว่าสายของการปฏิเสธมองเงินในแง่ลบก็มีนะครับเช่นอย่าไปสนใจเรื่องการเงินมากเกินไปเงินเป็นอสรพิษนะครับหรืออาจจะพูดได้ซ้ำว่าคนดีเขาไม่สนใจเรื่องการเงินมากเกินไปนะครับผมคิดว่าเราต้องทำความตระหนักว่าทัศนะในด้านการเงินของเราอยู่ตรงไหนแล้วเลือกที่จะวางทัศนะของตัวเองให้ถูกต้องอาจจะไม่ต้องตรงกับกระแสสังคมก็ได้แต่ตรงกับจุดยืนที่เราจะมีเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขเพราะเราทันทีที่เรามีทัศนะการเงินที่ถูกต้องนะครับเราก็จะตัดสินใจสิ่งต่างๆได้ถูกต้องเพราะว่ากลไกที่ทำให้เราผิดพลาด7ข้อที่ผมได้คุยไปเนี่ยมันคลี่คลายได้ง่ายมากเลยถ้าเรามีทัศนะต่อการเงินที่ถูกต้องครับท่านถัดมาเขียนอย่างนี้ครับเป็นคนที่ใช้เงินเดือนหมดเร็วมากค่ะซื้อในของที่อยากได้ทั้งที่ซื้อมาแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยตอนก่อนซื้อพยายามห้ามใจแล้วแต่ก็สามารถหาเหตุผลความจำเป็นมาโต้แย้งได้หมดและทำให้ซื้อมาพอซื้อมาก็สบายใจวางเอาไว้เฉยๆไม่เคยใช้ไม่เคยแตะเลยนะครับซึ่งสมาชิกท่านนี้ไม่ได้บอกว่าเขาซื้อด้วยวิธีไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมเจอมากตอนนี้ก็คือมีการสั่งซื้อออนไลน์นะครับแล้วก็แต่ละวันก็จะใช้เวลาอยู่ในเว็บอยู่ในแอปที่ขายของออนไลน์ดูแฟลชเซลดูของลดราคานะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะมากนะครับบางคนใช้เงินเดือนเป็นหมื่นนะครับกับการซื้อของออนไลน์บางคนสร้างหนี้ขึ้นมาจากการซื้อของที่เมื่อได้มาแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บเต็มบ้านแล้วก็ไม่ยอมเอาออกไปขายหรือเอาไปออกไปบริจาคหรือออกไปให้คนอื่นนะครับเก็บจนกระทั่งมันล้นห้องนะครับตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสังเกตดูนะครับมันมีความรู้สึกพอใจบางอย่างตอนที่เราได้ของชิ้นนั้นมานะครับแต่ความพอใจนี้มันหายหมดไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็วางลงโดยที่เราลืมไปเลยว่าเราใช้เงินสำหรับสมาชิกท่านนี้ถ้าถามผมว่าผมมีข้อแนะนำอะไรนะครับข้อแนะนำที่หนึ่งนะครับเงินเดือนทุกเดือนที่ได้มากันไว้ก้อนหนึ่งเป็นเงินเก็บได้เลยนะครับซึ่งท่านจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้คำแนะนำทั่วไปให้อยู่ระหว่าง 10-20% ในการเก็บเงินนะครับซึ่งทันทีที่เราเริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มเก็บเงินสำหรับเงินเกษียณนะครับอันนี้คือคำแนะนำทางการเงินนะครับสองก็คือถ้าสมาชิกท่านนี้รู้ตัวว่ามักจะซื้อของทางออนไลน์นะครับก็มีวิธีง่ายๆครับคืออยากเข้าไปดูสินค้าในโลกออนไลน์เข้าเมื่อต้องการจะซื้อของเฉพาะอย่าทำให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งอันนี้พูดง่ายทำเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกฝนหน่อยหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้าทำสองข้อนี้ได้จะช่วยไปได้เยอะแล้วนะครับส่วนข้อที่สามนะครับผมคิดว่าน่าจะมีเวลามานั่งเรียบเรียงดูว่าของที่ซื้อมาทั้งหมดมันมีมูลค่าเท่าไหร่รวมไปจนถึงการเอาของที่มีอยู่แล้วไปใช้ประโยชน์ครับ ซึ่งข้อ3ก็เหมือนกับเป็นการระบายด้วยนะครับแต่2ข้อแรกผมอยากจะให้ลองทำดูว่าจะช่วยได้ไหมนะครับสมาชิกท่านถัดมาครับเขียนว่าหลังจากที่ลงทุนไปแล้วความคาดหวังผิดพลาดเกิดอาการซึมดื่มสุราสูบบุหรี่หาทางออกไม่ได้คิดแต่ความคิดเดิมๆวนเวียนตลอดแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองคิดได้ดีกว่าคนอื่นนะครับอันนี้สมาชิกท่านนี้พูดถึงคนข้างๆตัวที่มีอายุใกล้60นะครับเขาเขียนว่าตอนนี้เหมือนคนหมดแรงพูดให้กำลังใจก็ไม่ได้ผลบอกให้ไปหางานไม่อยากทำไม่ชอบตัวเขาเป็นคนดื้อรั้นถือความคิดตัวเองถูกหมดห้ามก็ไม่เชื่อคนรุ่นอายุใกล้60เหนื่อยกายใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าคุณดูภาพแบบนี้ก็จะเห็นนะครับเขามีความคนคนนี้มีความเชื่อมั่นในความคิดตัวเองแล้วก็ไปลงทุนแต่ว่าผิดพลาดไม่ได้อย่างที่คิดแล้วก็พอผิดพลาดแล้วก็เครียดก็มากินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็อยู่ในความคิดวนเวียนซึ่งแน่นอนคิดนานๆมันเครียดเครียดเรื้อรังก็หมดแรงครับแล้วก็บอกว่าให้ไปหางานก็ไม่เอาเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอีโก้นะครับก็ดื้อรั้นคิดว่าตัวเองถูกดูเหมือนว่าสมาชิกที่ส่งมาไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ผมให้คำแนะนำอะไรนะครับได้แต่เขียนว่าไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าผมจะแนะนำสักข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเป็นคู่ชีวิตของคนคนนี้ผมคิดว่าคุณต้องเริ่มดูถึงการเงินของคุณกับการที่คุณต้องพิจารณาว่าถ้าไม่มีรายได้จะอยู่กันยังไงนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรในฝากคุณไม่ใช่ในฝากเขานะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่มีคำตอบให้เนื่องจากคุณต้องเลือกว่าคุณจะจัดการยังไงแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้นะครับผมก็จะแนะนำว่าให้ระวังอย่าเอาเงินไปกองอยู่ในกองเดียวกันคือให้แยกกระเป๋าเงินไว้เนื่องจากว่าการใช้จ่ายเงินของเขามีความเสี่ยงสูงถ้าเราเอากระเป๋าไปเทรวมกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาหรือยังนะครับก็นำไปสู่สมาชิกท่านถัดไปบอกว่าคนรอบข้างเดือดร้อนขอความช่วยเหลือใจนึงอยากช่วยแต่เราก็อยากเก็บเพื่อตัวเองบ้างขอคำแนะนำวิธีคิดค่ะคุณมีความสองจิตสองใจระหว่างการช่วยเหลือเขากับการดูแลและเผื่อชีวิตตัวเองนะครับในที่นี้ก็จะมีอย่างนี้ครับวิธีคิดที่ผมจะเสนอให้เราคิดแบบมีทางเลือกนะครับคือทันทีที่เราคิดแบบมีทางเลือกให้ยืดหยุ่นเราก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นณขณะนี้ทางเลือกในใจคุณมี2อย่างคือช่วยเขาหรือไม่ช่วยเขาใช่ไหมครับการจะตัดสินใจได้ก็ต้องดูครับว่า1เรามีปัญญาแค่ไหนเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะช่วยเขา2ก็คือเขาเคยทำผิดซ้ำตัดสินใจผิดซ้ำบ่อยๆไหมเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าการช่วยเหลือนี้มันจะจบหรือว่ามันจะช่วยเขาได้ไหมจริงๆหรือมันเป็นเพียงเอาเงินเทลงไปแล้วเขายังคงไปสร้างปัญหาต่อซึ่งผมเคยเจอคนที่ช่วยคนใกล้ตัวช่วยญาติแต่ญาติใช้เงินแบบสร้างหนี้ตลอดเวลาแล้วก็มาขอนะครับกรณีนั้นเวลาที่เราคิดถึงทางเลือกมันก็จะเริ่มชัดว่าเราจะทำยังไงเพราะด้านนึงเราก็อยากช่วยคนใกล้ตัวด้านนึงก็อยากจะดูแลตัวเองและด้านกลางๆล่ะครับเราจะทำอย่างไรนะครับมีบางคนก็แนะนำว่าถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นคนใกล้ตัวอย่าให้ยืมเงินกันถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้เสียเพื่อนไม่อยากให้เสียความสัมพันธ์นะครับผมเองคิดว่าคำแนะนำนี้ก็มีแง่คิดอยู่เหมือนกันคือถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยแต่ว่าให้เท่าที่เรามีปัญญาให้และในใจในวงเล็บก็คือไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้คืนนะครับวิธีนี้ก็จะสบายใจว่าเราได้ช่วยเขาตามกำลังของเราในปริมาณที่เรารู้ดีว่านี่คือให้ฟรีเลยไม่ได้คิดจะเอาคืนนะครับผมให้คุณลองพิจารณาดูเองครับว่าคุณชอบทางเลือกตัวไหนนะครับแต่อย่างน้อยลองกลับไปทบทวนดูนะครับว่าคุณมีทางเลือกอย่างอื่นอีกไหมนะครับตัวสำคัญอย่างนึงก็คือเราต้องดูวิธีการแก้ปัญหาการเงินของคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหนี้นอกระบบหรือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเมื่อนั้นจะเป็นเรื่องยากมากเลยในการที่จะฟื้นตัวนะครับแต่พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเคยทำงานกับ คำรวมๆเราเรียกว่าแรงงานนอกระบบนะครับคือเป็นคนทำงานที่มีรายได้จากการทำงานใช้แรงงานหรือจากการใช้การจัดบริการเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนรับจ้างเย็บผ้าโหลนะครับหรือคนทำหาบเล่แผงลอยนะครับแล้วผมได้มีโอกาสคุยกับผู้นำเหล่านี้ก็พบว่าการจะกู้เงินมาทำอะไรเนี่ยยากมากเลยนะครับแม้ว่าจะมีระบบการกู้เงินแบบที่ง่ายลงของธนาคารมาประกาศให้เขารู้เขาก็พบว่าถึงเวลาขั้นตอนก็ยุ่งยากอยู่ดีนะครับดังนั้นการกู้หนี้นอกระบบของคนในกลุ่มที่เป็นรากหญ้าจริงๆมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันแค่คิดอยากได้เงินบอกไปก็ได้เงินมาครับแต่ปัญหาของกรณีนี้ก็คือหนี้นอกระบบนี่มันตามหนักมากเพราะว่าทุกๆวันเขาจะใช้เขาเรียกว่าอบังนะครับทุกวันก็จะมีคนมาเก็บเงินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเงินที่เขาหาได้ก็แทบจะไปลงเป็นดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยสูงมากนะครับดังนั้นผมก็เคยหวังว่าเมื่อเรามีระบบไมโครไฟแนนซ์นะครับการกู้เงินที่ไม่ต้องมากแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรแต่ใช้เครดิตบางอย่างนี่นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ต้องออกแบบก็จะทำให้มันมีที่ยืนได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีหลักทรัพย์นะครับระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่ทำให้มีคนคนหนึ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะครับเพราะว่าเขาสามารถออกแบบในระบบที่เป็นไมโครไฟแนนซ์คือการกู้เงินในปริมาณไม่เยอะแต่มันเพียงพอกับคนที่ขาดแคลนเงินสามารถเอามาทำในการตั้งตัวได้นะครับอันนั้นก็เป็นข้อคิดสำหรับสมาชิกท่านนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาว่าตอนนี้ประหยัดสุดๆทำเองทุกอย่างมีเงินจะได้ไม่เครียดสนุกกับชีวิตมากนะครับคือพูดง่ายๆใช้เงินให้น้อยแล้วก็เอาเวลาไปสนุกกับชีวิตนะครับอีกคนเขียนมาครับว่าเสียดายไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กพยุคสมัยนั้นพ่อแม่ไม่ให้ใช้เงินเองจะเอาอะไรก็แบมือขอไม่รู้จักเก็บรู้แต่ใช้ไปใช้ไปนะครับซึ่งสมาชิกท่านนี้อายุประมาณ60เกือบ60แล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนั่นก็คนทุกวัยครับถ้าไม่ได้เรียนเรื่องการเงินเราก็ไม่เคยรู้เรื่องการเงินครับเรามีเงินเดือนเราก็ใช้ตามนั้นนะครับบางทีก็ไม่ทันคิดว่าเกษียณเราจะอยู่ยังไงหรือต่อให้คิดเราก็ไม่ได้คิดในรายละเอียดนะครับว่ามันมีการคำนวณยังไงถึงจะทำให้เราจัดการชีวิตในวัยเกษียณได้ในทางการเงินนะครับท่านสุดท้ายครับที่ส่งมาล่วงหน้านะครับเขียนว่าเมื่อก่อนดิฉันเคยมีบ้านรถแต่ทุกวันนี้ต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวเงินเดือนหลักหมื่นโดนหักสหกรณ์ต้องรับหลักพันภาระหนี้สินยังตกไปถึงลูกสาวที่เพิ่งเริ่มทำงานเหตุผลหลักๆก็มาจากหนี้นอกระบบไม่มีเงินก็ไปกู้ร้อยละ5-7เพื่อความอยู่รอดตัดแต่ดอกไปทุกเดือนต้นก็ยังคงอยู่ถึงเวลาก็กู้สหกรณ์มาใช้หนี้ทำให้ได้เงินเดือนน้อยไม่พอใช้แล้วก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบวนเวียนอยู่อย่างนี้ตอนนี้ใกล้เกษียณคือ54อะไรก็ยังไม่มีสักอย่างไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรซื้อหวยบ้างหวังปลดหนี้ไม่มากค่ะทุกวันนี้ประหยัดสุดๆแต่ยังไม่ฟื้นชีวิตคือบ้านที่ทำงานเดินห้างดูหนังเที่ยวกินข้าวนอกบ้านสันทนาการกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้ตัดหมดก็คือกิจกรรมต่างๆที่คนเราไปหาความเพลิดเพลินต้องตัดหมดนะครับซึ่งเขาก็เขียนว่าไม่รู้จะถามคุณหมออย่างไรเอาเป็นว่าเล่าเรื่องให้ฟังผมได้ส่งไปถามว่าหนี้นอกระบบก้อนแรกมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงลูกคนเดียวเพราะว่าหย่าร้างกับสามีเงินไม่พอใช้ขณะนั้นลูกอายุอยู่ชั้นประถม3นะครับเงินไม่พอก็ต้องไปยืมหนี้นอกระบบมาเพื่อความอยู่รอดแต่ส่งดอกครบรอบปีก็มากู้คืนกู้มาคืนนะครับลูกยิ่งโตก็ใช้เงินยิ่งเยอะค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็ก้อนแรกก็อาจจะมาจากการไปซื้อมอเตอร์ไซค์เพื่อรับส่งลูกแล้วก็ไปวนไปอย่างที่บอกนะครับสำหรับพ่อของลูกก็ส่งมาให้ตามที่ขอเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งสมาชิกท่านนี้ก็เป็นมีชีวิตที่น่าเห็นใจในเรื่องการเงินนะครับและบทเรียนของเธอเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนสอนใจซึ่งผมขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังว่าบางครั้งพอเรามีแรงบีบคั้นทางการเงินเนี่ยเราก็นึกอะไรไม่ออกเราก็ดูเหมือนก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือไปการไปกู้หนี้นอกระบบนะครับแต่บางจุดนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราลุกไม่ขึ้นหรือยืนไม่ขึ้นเลยนะครับผมบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าย้อนอดีตไปได้ณเวลานั้นควรจะทำยังไงเพราะแต่ละคนมันมีเงื่อนไขชีวิตครับ แต่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่าสมาชิกท่านนี้ก็ได้ส่งบทเรียนมาให้เราฟังกันว่านี่นอกระบบเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับอันนี้คือคำถามที่ส่งเข้ามาก่อนล่วงหน้าในการมาพูดคุยกันนะครับต่อจากนี้ผมก็จะทักทายกับท่านที่ส่งข้อความมาตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับคุณชนิภาบอกว่าพระจันทร์ดวงโตมากคืนนี้นะครับจากเชียงใหม่นะครับมีท่านที่มาเพิ่งมาเรียนกับผมและอยู่แม่สอดนะครับเพิ่งจบไปเมื่อวานนี้หลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตคุณเก๋นะครับบอกว่าเธอกับเพื่อนซึ่งอยู่แม่สอดชายแดนสัญญาณชัดนะครับขอบคุณครับก็มีคนบอกว่าวันนี้เสียงชัดคือเรื่องของเรื่องคือคราวก่อนผมลืมตั้งค่าของไมค์ลืมไปเช็คเนื่องจากว่าไมค์ตัวนี้มันเสียบได้หลายรูของคอมพิวเตอร์นะครับพอเสียบแต่ละรูเนี่ยมันต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยท่านที่ฟังไลฟ์สดนะครับคุณ Friday ช่วยสรุปครับว่าอันดับหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ดีภายในบ้านซึ่งก็หมายถึงประเด็นที่ผมพูดถึงความสุขในชีวิตคนเรานะครับมีคนขอบคุณมาเรื่องของหัวข้อนะครับมีคุณพิสารบอกน่าจะสอนในเรื่องเหล่านี้ที่โรงเรียนคุณลาบสิริบอกว่าเข้าใจมากอะไรที่เราลงทุนทุ่มทั้งเวลาทุ่มทั้งความรู้สึกซึ่งถ้าจะพูดเรื่องนอกการเงินก็คือบางทีผมเจอว่าคนบางคนคบมาเป็นแฟน5ปี10ปีแล้วเวลาจะเลิกกันก็จะไปรู้สึกเสียดายก็เลยไม่เลิกแต่พอไม่เลิกแล้วคบกันต่อมันก็ยิ่งเสียปัญหามากขึ้นเพราะว่ามันไม่ลงตัวกันแล้วเนี่ยการตัดใจแยกกันมันดีกว่าการทนอยู่กันต่อนะครับขอบคุณท่านที่ทักทายนะครับแล้วก็แจ้งว่าติดตามรายการเป็นประจำนะครับคุณอวันบอกว่าความยากจนทำให้ระวัดระวังในการใช้จ่ายและเป็นตัวเร่งให้เรารู้จักลงทุนขยันทำมาหากินเพราะไม่อยากกลับไปยากจนอีกนะครับซึ่งประสบการณ์ของเด็กในวัยเล็กๆนี่นะครับก็จะมีผลกับทัศนคติทางการเงินของเขาและทัศนคติเหล่านี้นี่ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของเขานะครับมีบางคนลำบากตอนเด็กนะครับโตมาก็มีเงินมีทองแล้วนะครับแต่ไม่ยอมใช้จ่ายครับลูกหลานพยายามจะเชียร์ให้เอาเงินไปหาความสุขก็ไม่ยอมใช้จ่ายเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องเก็บสำรองไว้เผื่อมีเหตุให้ลำบากซึ่งกรณีนี้จะถามว่าใครทัศนะแบบไหนจะดีกว่ากันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าเรามองจากมุมไหนนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณนัททีบอกว่าโดนซื้อของแพงตลอดเลยค่ะเพียงเพราะสงสารเห็นใจเขาไม่อยากต่อรองนะครับเขาใช้คำว่าไม่อยากต่อราผมความสงสารเห็นใจเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อของกับของที่เรียกว่าพูดง่ายๆคือคนรากหญ้าเนี่ยผมคิดว่าการไม่ต่อเนี่ยเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะซื้อของให้ถูกเนี่ยมันมีวิธีของมันอยู่เหมือนกันผมพูดเสมอเหมือนกันนะครับกับคนที่ผมเจอในเวลาจัดอบรมหรือจัดที่เห็นว่าของบนตัวผมเป็นของช่วงลดราคาหมดเหมือนกันแต่เป็นของที่ผมรู้ว่าผมจะใช้นะครับแล้วก็ลดราคาส่วนใหญ่ก็ประมาณ 50% ขึ้นนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าจะรวมถึงเสื้อที่ใส่อยู่ตัวนี้ด้วยนะครับคุณกระเป๋าบอกว่าเป็นตลอดเลยคืออยากรวยข้ามคืนทั้งที่ไม่ชอบเล่นหวยก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณกระเป๋าเล่นอะไรที่อยากรวยข้ามคืนนะครับถ้าเป็นเพียงความอยากรวยข้ามคืนแต่เราไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรเสียหายผมคิดว่าก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเพียงความฝันแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับมันทำให้ความพอใจในชีวิตของเราอาจจะหดหายได้ถ้าเราไม่รู้จักละเลียดประสบการณ์จากสิ่งที่เรามีอยู่นะครับคุณลาบสิริบอกเคยประจำเวลาทำบุญเสร็จใจคิดว่าอาจจะมีโชคก็เลยซื้อลอตเตอรี่นะครับในเขตวัดซึ่งตรงนี้ก็เป็นกับดักทางความคิดของคนไทยที่เจอบ่อยคือเราไปทำบุญมาแล้วก็หวังว่ามันจะมีโชคช่วยนะครับงั้นลอตเตอรี่เนี่ยบางทีขายได้ทีละหลายใบนะครับคุณ Friday บอกว่าเป็นคนไม่ค่อยทันสมัยชอบใช้เงินสดนะครับจริงๆโดยส่วนตัวผมใช้บัตรเครดิตเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็เนื่องจากเรารู้ว่าเราต้องการซื้ออะไรนะครับแล้วก็จะมีนิสัยเวลาไปห้างเนี่ยเราจะวาง เข็มมุ่งนะครับเพราะวันนี้เราจะเข้าห้างเพื่อไปซื้ออะไรแล้วก็จะเดินตรงไปสู่การจุดที่จะไปดูนะครับแล้วถ้ามีของที่ถูกใจในราคาที่คิดว่าสมควรก็จะยอมเสียตังค์นะครับแต่ตรงนี้มันมีลักษณะเฉพาะของคนเดินเข้าไปในห้างเพราะคนเดินเข้าไปในห้างจะมีวิธีอย่างน้อยแบบใหญ่ๆ2แบบแบบนึงคือพุ่งตรงไปสิ่งที่จะไปเดินซื้อนะครับอีกแบบนึงคือคล้ายๆกับจะไปซื้อสินค้า Aแต่เดินผ่านโซนสินค้า B แล้วก็ไปเดินดู B ไปเดินผ่านโซนสินค้า C แล้วก็ไปซื้อของ C บ้าง D Dog บ้างเสร็จแล้วไปถึง A ก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะครับคือไปซื้ออย่างอื่นแล้ววันถัดมาก็จะไปมองหาสินค้า A ใหม่นะครับซึ่งวิธีแบบนี้จะทำให้มันเสียเงินมากโดยที่หลายครั้งได้ของมาที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาเก็บไว้นะครับคุณเครื่องเทศบอกว่าเคยซื้อราคาเต็มพอมาเจอเซลล์ 50% ก็ซื้อมาเจอเซลล์ 70% ก็สอยอีกทั้งนั้นที่ของแบบเดิมมันเจ็บใจต้องซื้ออีกล่มจมนะครับตัวนี้ก็คิดคล้ายๆกับว่าสมมติเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งที่ 100% พอเห็นลด 50% เราเลยซื้อชิ้นที่2มาเพื่อจะได้เฉลี่ยกันกลายเป็นของที่มีราคา 75% นะครับพอลด 70% เราซื้อเฉลี่ยมาอีกให้ได้3ชิ้นราคาเฉลี่ยจะได้ลดลงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าของชิ้นที่ซื้อเนี่ยเป็นของชิ้นที่เรามีหลายชิ้นแล้วจะได้ใช้ไหมนะครับถ้าได้ใช้ก็เป็นวิธีคิดนะครับบางคนบอกว่าหุ้นเนี่ยให้ซื้อเฉลี่ยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณใช้หลักในการเล่นหุ้นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่คุณใช้คำว่าล่มจมคงหมายถึงว่ามันรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นในการซื้อชิ้นที่3นะครับคุณอเนกสรรบอกว่าติดตามอาจารย์เพื่อบำบัดตัวเองครับยินดีครับคุณไฟเดย์บอกความโลภกิเลสและไม่ฟังคนรอบข้างเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยไหมคะทำให้บริหารเงินผิดพลาดใช่เลยครับแล้วก็พวกแชร์ลูกโซ่พวกอะไรนี่ก็ใช้สิ่งนี้มายั่วทั้งนั้นแหละครับจริงๆพวกนี้ก็คือความอยากรวยข้ามคืนนะครับหวังว่าจะได้กำไรดีๆไม่ต้องลงแรงอะไรพวกนี้จะตกเป็นเหยื่อง่ายมากครับขอบคุณท่านที่ขอบคุณมานะครับคุณหมิงบอกว่าไม่เคยใช้บัตรเครดิตนะครับคุณณัฐธีบอกว่าตัดสินใจการเงินผิดด้วยการซื้อของแพงบ่อยๆไม่เคยเช็คราคาตลาดก่อนซื้อเพราะเห็นใจและเชื่อใจคนขายถ้างั้นถ้าคุณรู้จุดอ่อนตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องเริ่มแบบนี้ครับคือมีงานวิจัยครับว่าคนที่จะซื้อของเนี่ยแบ่งเป็นประเภท2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกคือหาข้อมูลในระดับนึงแล้วพอรู้แล้วก็ซื้อของที่คิดว่าดีพอแล้วก็ซื้อนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคือซื้อของแบบหาข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามจะได้ดีลหรือได้ข้อต่อรองตกลงที่ดีที่สุดผลก็พบว่าคนในแบบที่2เนี่ยก็จะสามารถได้ข้อตกลงหรือข้อต่อรองที่ดีที่สุดจริงแต่มักจะมีความสุขน้อยกว่าเพราะพอซื้อมาแล้วก็จะไปคิดว่าเอ๊ะมันดีที่สุดหรือยังส่วนคนที่แบบดีพอแล้วก็พอแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความสุขได้ง่ายกว่าแต่แน่นอนครับมันไม่ใช่ดีลหรือข้อตกลงต่อรองที่ดีที่สุดแต่ของคุณณัฐธีเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการเช็คข้อมูลเลยนะครับผมเองคิดว่าขั้นหนึ่งที่คุณน่าทำก็คือการเช็คข้อมูลสักหน่อยนึงครับคุณยุทธเกียรติบอกการใช้จ่ายจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในความควบคุมของเราได้เป็นสิ่งที่อยู่ควบคุมของเราได้นะครับคือถ้าเราแก้ได้จุดนี้ชีวิตจะเบาสบายแต่การที่คนเราใช้จ่ายเกินตัวก็ด้วยหลักตัวหลายอย่างผลักดันนะครับซึ่งก็คือตัวอย่างของกลไกที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดที่ผมได้พูดไปนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันเราจัดการแล้วควบคุมได้มีวินัยทางการเงินปัญหาพวกนี้ก็ไม่เกิดนะครับคุณพานุทาบอกว่าตอนนี้เป็นเหยื่อของการตลาดของแฟลชเซลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของสิ่งของมากกว่าราคาลืมคำนึงถึงประโยชน์ของสิ่งของมากกว่าราคาซึ่งถ้าคุณตระหนักนะครับวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปดูแฟลชเซลล์ตัวผมเองก็ดูแฟลชเซลล์เป็นบางครั้งนะครับแต่ที่ผมเข้าไปดูผมอยากจะรู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรนะครับเขาใช้วิธีล่อยังไงแล้วผมก็พบอย่างนึงครับสินค้าบางอย่างเนี่ยเขาตั้งราคาขายไว้ราคาหนึ่งนะครับแล้วเขามาขายในแฟลชเซลล์เนี่ยราคาที่เขาตั้งไม่ได้ต่างจากที่เขาตั้งในปกติแต่พอมาวางอยู่ในแฟลชเซลล์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากซื้อเพราะมันน่าจะถูก แต่ถ้าท่านเช็คดูดีๆเนี่ยสินค้าอย่างเดียวกันพอมาวางแฟลชเซลบางกรณีเขาไม่ได้ลดราคานะครับเขามาวางเพื่อให้เราไปซื้อของของเขาครับซึ่งตรงนี้ผมเจอทั้งเว็บระดับท็อปของ2เว็บเนี่ยมีทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเว็บที่เป็นเว็บที่มีเว็บที่มีขายของราคาหลากหลายมากในแฟลชเซลเนี่ยนะครับผมคราวนี้ไม่บอกชื่อเว็บนะครับแต่มันทำให้เห็นเลยครับแค่บอกว่าเป็นแฟลชเซลเราก็รู้สึกมันถูกแล้วแต่จริงๆบางตัวราคาเขาไม่ได้ต่างกันกับราคาตอนที่เขาวางถ้าไม่ผมถึงรู้ก็อย่างที่ผมบอกครับผมก็ดูของแล้วก็เข้าไปดูเพื่อดูว่าเขาใช้กลไกทางการตลาดอะไรในการขายสินค้านะครับซึ่งแน่นอนครับของบางชิ้นที่ผมกำลังอยากได้ผมก็ซื้อนะครับแล้วก็มีบางอย่างที่ทำให้ผมเริ่มเรียนรู้ว่าของอันนี้ซื้อได้เลยจากที่นี่นะครับเพราะมันดีกว่าเราจะต้องเดินทางไปซื้อนะครับแต่นั่นเราต้องทำการบ้านถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นเหยื่อแฟลชเซลผมแนะนำว่าให้ดูเฉพาะของที่เราอยากซื้อหรือจำเป็นต้องใช้แล้วค่อยศึกษาข้อมูลนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับมันมีหลุมพรางอย่างหนึ่งคุณสังเกตไหมครับถ้าเป็นของชิ้นเล็กๆเรามีแนวโน้มจะซื้อง่ายกว่าของชิ้นใหญ่ๆซึ่งก็ทำให้เราเสียเงินกับของชิ้นเล็กๆเยอะถ้ามาบวกรวมกันนะครับถ้าคุณมีรูปแบบนี้นะครับหลักง่ายๆก็คงยังกลับไปที่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยเป็นตัวตั้งถ้าไม่ต้องการอย่าซื้อมานะครับอยากที่ต้องมาลดราคาแล้วถูกเลยซื้อมาก่อนครับคุณลาภสิริบอกเวลาจ่ายเงินมีความสุขเพราะได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับคุณพนิศราบอกไม่ซื้อโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถ้าคุณทำได้เก่งมากครับคุณเครื่องเทศบอกเคยป่วยเลยไม่ได้ออกจากบ้าน2อาทิตย์ไม่ได้ใช้เงินไม่น่าเชื่อแต่พอออกจากบ้านก็เริ่มเสียเงินนะครับคุณปลาพลบอกทำอย่างไรจึงจะไม่ซื้อของออนไลน์หลักง่ายๆเลยครับคือไม่ต้องเข้าไปนะครับแล้วเราเข้าก็แต่เมื่อเรามีของที่เราต้องการซื้อของบางอย่างซื้อออนไลน์ผมคิดว่าสะดวกแล้วก็บางอย่างถูกจริงนะครับขอแนะยกตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยผมซื้อตอนที่มีช่วงเซลล์บนเว็บไซต์และได้ราคาถูกลงไปมากๆนะครับถูกมากๆชนิดที่ว่ามันทำให้ผมรู้เลยว่าของบางชิ้นที่เราทำการบ้านดีๆเนี่ยเราสามารถซื้อของถูกได้ผ่านออนไลน์จริงแต่ไม่ใช่ทุกอย่างครับของบางอย่างซื้อแล้วมันไม่ได้ถูกกว่ากันของที่เราต้องไปดูความเหมาะกับตัวเราดูรายละเอียดของสินค้าเนี่ยโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ไม่มีแบรนด์เฉพาะเนี่ยตัวนี้ต้องศึกษาแล้วต้องหาประสบการณ์ดูนะครับเพราะผมเจอว่าบางคนซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้เพราะไม่รู้ไซส์นะครับและตัดเย็บไม่ดีคุณยุทธเกียรติก็เอาภาษาอังกฤษมาคุยว่าให้แยกระหว่าง need กับ want นะครับคุณแอนนี่บอกว่ามีช่วงหนึ่งรู้สึกเครียดและซึมเศร้าชอบดูแม่ค้าขายของออนไลน์ซื้อจนของเต็มบ้านจนเวลานี้รู้สึกตัวกลับไปเครียดที่มีของเต็มบ้านทำอย่างไรดีนะครับผมคิดว่าคุณตระหนักดีครับว่าการซื้อของออนไลน์มันเกิดขึ้นตอนที่คุณเครียดและซึมเศร้าถ้าคุณถามว่าควรทำอย่างไรดีเพราะตอนนี้ยังเป็นอยู่วิธีดีที่สุดก็คือต้องแก้อาการเครียดและซึมเศร้าของคุณซึ่งเป็นต้นเหตุเช่นหนึ่งในกิจกรรมที่แก้ได้ทั้งความเครียดและซึมเศร้าคือการออกกำลังกายนะครับคุณเอาเวลาที่จะไปดูออนไลน์ไปออกกำลังกายแทนแต่ถ้าคุณยังรักษาซึมเศร้าไม่หายดีผมแนะนำว่าให้ศึกษามาตรการในการรักษาให้ครบถ้วนเพื่อคุณจะได้จัดการอารมณ์เศร้าได้ดีขึ้นและจัดการความเครียดได้ดีขึ้นนะครับคือนี่ในระหว่างที่คุณยังเครียดและซึมเศร้าอยู่เนี่ยอีกวิธีนึงคือคุณจะต้องมีเงื่อนไขในการไม่ดูนะครับไม่ดูแล้วก็อาจจะดูว่าคุณซื้อของได้ใช้บัตรเครดิตไหมคุณก็ไปบล็อกคือเราต้องรู้ตัวแล้วเราไปล็อกตัวเราอย่าให้เราไปตัดสินใจตรงนั้นได้นะครับวิธีนี้เป็นวิธีล็อกอย่างนึงแล้วก็เป็นเหตุเดียวกันกับที่บางคนเขาเลือกที่จะไม่ใช้บัตรเครดิตเลยนะครับคุณพนิศราบอกบัตรเครดิตไม่มีชอบซื้อของคุณภาพดีราคารับได้นะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าเราก็เป็นจนคิดว่าตัวเองเกินไปกว่าซึมเศร้าคือเป็นไบโพล่าถ้าเป็นไบโพล่าจะเป็นอย่างนี้ครับจะมีช่วงซึมเศร้าแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ไม่เป็นอะไรแล้วก็จะมีช่วงที่ใช้จ่ายเงินเปลืองอารมณ์ครื้นเครง ความคิดฟุ้งไม่ต้องนอนสักเท่าไหร่แต่นะครับคนซึมเศร้าอย่างเดียวก็ใช้เงินเปลืองได้เวลาที่เขาเครียดคล้ายๆกับสมาชิกท่านก่อนหน้านี้งั้นมีคนไข้คนหนึ่งที่มาหาผมครับเขามีช่วงที่เขาเครียดและช่วงที่เขาพยายามจะกระตุ้นอารมณ์ตัวเองให้มันรู้สึกคลื่นเครงแล้วก็มีช่วงที่เขาจ่ายเงินเปลืองนะครับแต่ผมซักประวัติละดูรายละเอียดของกลไกที่ทำให้เขามีช่วงเวลาใช้จ่ายเงินเกินหรือช่วงเวลาที่เขาพยายามจะเฮฮานะครับผมคิดว่ามันเป็นความพยายามจะจัดการอารมณ์ของเขาผมเลยไม่ได้วินิจฉัยเขาเป็นไบโพล่านะครับดังนั้นของคุณตุ๊กตาอาจจะต้องแยกแยะอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาจิตแพทย์นะครับแต่ต้องบอกนะครับจิตแพทย์สองคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันในกรณีนี้ได้เหมือนกันนะครับคุณบรรตระกูลบอกว่าตัดสินใจผิดพลาดการลงทุนเลยติดกับดักทางการเงินบอกกับตัวเองว่าต้องรับผลที่ตามมาเพราะเราผิดพลาดเองคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคือผมคิดว่าดีตรงที่คุณรู้ว่าคุณต้องรับผิดชอบมันครับแล้วมันก็คงเป็นบทเรียนชั้นดีสำหรับคุณนะครับที่เหลือก็คือวางไว้ข้างๆเพื่อคุณจะได้เดินหน้าต่อได้ทางการเงินคุณพรทิพาบอกว่าเรื่องบัตรเครดิตตรงใจมากนะครับมันมีคำนึงเลยนะครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าความเจ็บปวดจากการต้องจ่ายเงินมันทำให้คนเราเวลาจะจ่ายเงินสดเนี่ยคิดแต่เวลารูดบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่มีความเจ็บปวดในการจ่ายเงินเพราะมันมองไม่เห็นเงินที่ออกจากกระเป๋าเรานะครับมันจะออกตอนที่มันตัดเงินซึ่งเราก็ไม่เห็นเงินเหมือนกันตัวนี้อย่างที่ผมเรียนครับว่าสังคมไร้เงินสดเราจะต้องยิ่งเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นคุณพงษ์พิหารบอกว่าถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับการสอนเด็กๆเรื่องการเงินเริ่มยังไงดีคะหลักง่ายๆก็คือเราเริ่มสอนเด็กเรื่องการใช้เงินเป็นตั้งแต่ตอนที่เขาบวกลบเป็นครับเราจะซื้อของเราก็ให้เขาบวกลบดูเปรียบเทียบของ2ชิ้นคล้ายๆกันราคาเท่าไหร่หรือของชนิดเดียวกันมีแพ็กเกจ2ระดับระดับใหญ่ระดับเล็กเมื่อคำนวณตามน้ำหนักเช่นช็อกโกแลตซองนะครับใส่กระป๋องมีราคาหนึ่งใส่ซองเอาไว้รีฟิลมีราคาหนึ่งใส่ซองเล็กมีราคาหนึ่งอันนี้ก็คือการฝึกคิดนะครับส่วนการอะไรที่ไกลไปกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนในการใช้จ่ายเงินและการตัดสินใจของพ่อแม่จะช่วยให้ลูกได้เรียนรู้ถ้าเรามีเวลาได้พูดคุยกันนะครับอย่างไรก็ตามประสบการณ์ของผมในการเลี้ยงลูกผมก็พบว่าลูก2คนที่เราส่งผ่านความรู้ความเข้าใจคล้ายคลึงกันเนี่ยเขาก็หยิบเอาไปใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เกิดมันเป็นความแตกต่างของเด็กแต่ละคนนะครับควรมีการสอนเรื่องการเงินในสถาบันการศึกษาก่อนที่เราจะออกไปสู่โลกทำงานอันนี้คือความเห็นของคุณยุทธเกียรตินะครับคุณทัศนีบอกอยากได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็หารายได้ให้มากขึ้นแต่ถ้าหารายได้เพิ่มไม่ได้ก็ลดคุณภาพชีวิตลงก็คือต้องรู้จักใช้จ่ายตามฐานะการเงินของตัวเองนะครับแล้วก็คุณทัศนีก็บอกว่าสู้ๆเพื่อลูกสู้เพื่อลูกๆครับคุณชัยโพบอกการสร้างวินัยการใช้เงินตั้งแต่เด็กการฝึกให้ทำงานจะช่วยให้เด็กรู้จักคุณค่าเงินแต่ทุกวันนี้สิ่งยั่วยุมากไม่แน่ใจว่าลูกจะจัดการการเงินได้ดีไหมครับใช่เลยครับเราต้องสร้างวินัยให้เขาให้เขารู้คุณค่าซึ่งแปลว่าในการเลี้ยงลูกนี่จะต้องไม่เลี้ยงโดยให้เขาสบายเกินใช่ไหมครับแต่แค่ไหนถึงจะดีเนี่ยตัวนี้เป็นโจทย์ที่พ่อแม่ต้องมีเวลาคิดกับมันนะครับคุณโตโต้บอกนี่นอกระบบควรมีการสอนให้เด็กเรียนรู้ในโรงเรียนคุณอรทัยบอกจะซื้อแต่ของจำเป็นเท่านั้นนะครับไม่ต้องเป็นของแบรนด์คุณสมรีทักทายมาจากอเมริกาคุณใหม่ทักทายมาจากราชบุรีนะครับคุณกริฐานะครับบอกว่าเคยฟุ่มเฟือยแต่เคยลำบากทำให้ขี้เหนียวนะครับคุณเดอะนิวเขียนมายาวมากขออนุญาตอ่านคร่าวๆนะครับว่ามีคนใกล้ตัวเป็นผู้สร้างปัญหาเงินสูญไปนะครับตอนนี้ผ่านมา3ปีก็คื ยังไม่ได้คืนสักบาทเงินเดือน 80% ต้องเอาไปจ่ายหนี้ซึ่งพอฟังแล้วก็เข้าใจเข้ามากขึ้นฟังไลฟ์ของผมแล้วก็เริ่มปล่อยวางก็เลยเริ่มมองว่าเป็นกรรมนะครับซึ่งก็จะมองคือตัวนี้ก็เป็นการแชร์กันนะครับเนื่องจากยาวพอสมควรขออนุญาตไม่อ่านละเอียดทั้งหมดนะครับโอเคครับขออนุญาตอ่านประมาณเท่านี้นะครับเพราะเขียนยาวมากเลยโอกาสหน้าถ้าจะมีคำถามยาวแบบนี้อยากให้ส่งมาก่อนเพราะผมจะย่อยความคิดไว้นะครับคุณมิ่งขวัญบอกว่าถ้าไปในที่ของเยอะๆสุดท้ายท่วมท้นไม่ซื้ออะไรเลยอันนี้มีงานวิจัยครับงานวิจัยชิ้นนั้นบอกแบบนี้นะครับเป็นการทดลองเอาแยม6ชนิดมาวางขายเป็นตัวอย่างให้คนชิมแล้วก็ดูว่ายอดขายได้เท่าไหร่แล้วก็มาทดลองคือเอาแยม24ชนิดมาวางขายให้คนชิมเขาพบว่าถ้าเรามาวางขายแยมเพียง6ชนิดรายได้จากการวางขายนั้นสูงกว่าการวางแยม24ชนิดเพราะจำนวนของให้ตัวเลือกมากเกินมันทำให้เราตัดสินใจไม่ได้ซึ่งความเข้าใจนี้ก็จะเป็นจิตวิทยาหนึ่งที่มาใช้ในการขายได้นะครับนักขายที่ดีเนี่ยเวลาที่เขาเริ่มรู้ว่าคนที่กำลังจะเป็นลูกค้าเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะต้องขีดวงตัวเลือกอย่าให้เยอะและอย่าให้ข้อมูลมากจนท่วมเพราะถ้าให้ข้อมูลมากจนท่วมมีตัวเลือกมากไปมันอาจจะทำให้ลูกค้าหรือคนที่เป็นลูกค้าของเขาไม่ตัดสินใจนะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเข้าใจจิตวิทยาจากมุมของเป็นผู้ขายหรือจากมุมของความเป็นลูกค้านะครับความที่ผมเข้าใจแบบนี้เวลาผมคุยกับคนขายแต่ละสินค้านี่ผมจะรู้เลยว่าเขากำลังพยายามจะทำอะไรกับผมเนี่ยนะครับแต่ว่าเรารู้ทันนะครับเรารู้ทันแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ว่าแล้วเราก็เห็นเลยนะครับว่าบริษัทนี้ฝึกอบรมพนักงานมาดีนะครับบริษัทนี้สงสัยจะไม่ได้ฝึกอบรมพนักงานนะครับคุณรัตรีบอกว่าเป็นหนี้ทางธุรกิจมากเริ่มเหมือนหมุนกันลำบากอยากได้แนวคิดที่ช่วยเยียวยาเรื่องนี้ลำบากมากเลยครับเพราะว่าผมทราบว่าธุรกิจบางตัวตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาลงซึ่งทำให้เงินมันหมุนลำบากผมเองคิดว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องทบทวนนะครับก็คือคุณประเมินได้ไหมครับว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสอยู่รอดได้ไหมในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกระแสใหญ่ผมยกตัวอย่างนะครับร้านค้าจำนวนมากในสำเพ็งตอนนี้อยู่ไม่ได้เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นและก็ระบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปนะครับหรือคนที่เคยขายสินค้าออนไลน์และได้เงินเดือนเป็นแสนนะครับตอนนี้หลายเจ้าวิ่งเข้ามากันใหญ่เลยคราวนี้ก็เลยพออะไรก็ตามที่เราเรียกว่าไม่มี entry barrier คือไม่มีตัวบล็อกไม่ให้คนใหม่เข้ามานะครับอะไรที่เริ่มมีกำไรดีคนใหม่จะเข้ามาเนี่ยถ้าคนใหม่เข้ามาเยอะๆตัวนั้นก็จะกลายเป็นมีคนพร้อมจะขายเยอะมันก็เลยทำให้ราคามันลงนะครับแล้วบางตัวมันเริ่มหมดความจำเป็นลงมันอย่างที่ตอนนี้ธุรกิจบางตัวต้องหนีตายด้วยการปรับตัวอยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าคุณละตีอาจจะต้องทบทวนว่าธุรกิจของคุณกำลังจะไปได้ไหมในเวลาอีก5ปี10ปีข้างหน้าคือถ้ามันยังมีโอกาสไปได้คุณอาจจะต้องหาวิธีสู้ในการหมุนหรือจะหาแหล่งรายได้เสริมยังไงก็ตามนะครับหรือจะขอความช่วยเหลือยังไงก็ตามที่ไม่ใช่หนี้นอกระบบนะครับแต่ถ้าคุณรู้ดีว่าธุรกิจของคุณอยู่ในช่วงขาลงและลำบากเพราะว่าผู้เล่นคู่แข่งขันหรือระบบทั้งหมดมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนว่าคุณจะยังทำธุรกิจนี้ไหมนะครับซึ่งเป็นความคิดที่เจ็บปวดนะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อหนึ่งเลยของการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดก็คือเรากลัวความสูญเสียซึ่งกรณีนี้ถ้าเป็นธุรกิจที่เราทำมาหลายปีเราอาจจะทำใจได้ยากที่จะปิดกิจการลงผมไม่ได้เสนอให้คุณปิดกิจการนะครับแต่ผมเพียงแต่ชวนคุณลองถอยไปดูทิศทางใหญ่ขณะเดียวกันก็ดูได้ว่าคุณกำลังมีความรู้สึกสูญเสียและเสียดายมันจนกระทั่งตัดใจไม่ได้หรือเปล่านะครับตัดสินใจไงลองส่งข้อความในอินบ็อกซ์มาบอกด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องบอกตอนนี้ก็ได้เพราะคุณอาจจะต้องการเวลาไปทำการบ้านนะครับ คุณแดงบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยกล้าใช้เงินเพราะเคยลำบากตอนเด็กครับคุณมิ่งขวัญบอกว่ามีเพื่อนเครียดมากจากการเป็นแม่บ้านออกจากงานมาเลี้ยงลูกเขาซื้อของออนไลน์ทุกวันนะครับคุณนบบอกว่าจดซื้อของจำเป็นไว้แต่เนิ่นๆแล้วรอลดราคา 50%เป็นมาตรการที่ดีนะครับคือเรารู้ว่าอะไรที่เราได้ใช้แน่ๆแต่เรารอให้มันลดราคาก่อนนะครับซึ่งการลดราคานี้เนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันเป็นวงจรของมันครับทั้งห้างสรรพสินค้าทั้งขายของออนไลน์มีช่วงลดราคาทั้งนั้นเลยนะครับและจังหวะการซื้อนี่สำคัญมากบางทีมันลดผิดกันเยอะมากนะครับคุณอาน้อยบอกช่วงที่มีความเครียดจะออกเดินห้างซื้อของมาโดยไม่ตั้งใจเป็นซึมเศร้าไหมไม่จำเป็นต้องเป็นซึมเศร้าครับคุณอาจจะเป็นความเครียดธรรมดาแต่แน่นอนนะครับการจัดการความเครียดที่ดีกว่านี้มีอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะใช้วิธีไหนคุณเจี๊ยบบอกว่าซื้อหนังสือเต็มบ้านเวลาเครียดและซึมเศร้านะครับก็ถ้าคุณซื้อหนังสือดีๆแล้วมีเวลาอ่านก็ดีครับแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้อ่านก็จะเป็นความเสียเปล่ายกเว้นคุณนำมันไปใช้ประโยชน์อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะครับนี่ก็คือคำถามและข้อความทั้งหมดที่ส่งเข้ามาทักทายในวันนี้นะครับกลไกทางจิตที่ทำให้ตัดสินใจทางการเงินผิดพลาดเราจะคุยกันเท่านี้ในคืนนี้นะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา 2 ทุ่มครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ